Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Nis zbatimi i marrëveshjes Kosovë-Serbi, qytetarët kalojnë kufirin pa dokumente shtesë. Sindikalistët në Kosovë me kallëzim penal ndaj ministrit të transfereve dhe financave. Rusia nis stërvitje ushtarake me Kinën dhe Indin. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot ka nisur zbatimi i marrëveshjes së arritur mes Kosovës dhe Serbisë përmes së cilës ato nuk lëshojnë dokumente shtesë në hyrje-dalje për shtetasit serb dhe kosovar. Nga orët e hershme të mëngjesit, ekipet tona kanë qëndruar në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë në Jarin dhe Merdar dhe kanë vështruar nga afër zbatimin e kësaj marrëveshje. Me mua është gazetaria Dorontina Baliu, e cila do të na flasë për atë se si ka shkuar çarkullimi i qytetarëve në këto pika kufitare. Përshëndetje Dorontina, si ishte gjendja në kufi?
Përshëndetje Dije, që nga ora 7 e mëngjesit të sotëm ekipet tona ishin në pikën kufitare Kosovë-Serbi në Merdar dhe në Jarin, ku qarkullimi veturave bëi shpejt dhe pa probleme. Si pas nësaj që autoritetet e Kosovës kanë thënë, marveshja ka nisur të zbatot që nga mesnata, pa të lashe në asnjë pikë kufitare. Kjo do thotë që qytetarët me dokumentet e Kosovës kaluan në Serbi duke treguar vetëm letër njoftimin e tyre të polici kufitar, njëjtë si kur qytetarët e Serbisë që hynë në Kosovë. Nga ajo që kemi parë në teren, ka patur dukshë më pak kolon dhe dukshë më pak pritje për qytetarët, sidomos ata kosovar, që deri me tani është dashur të presin për të marrë dokumentin shtesë që Serbia e lëshonte për ta në hyrje. Kujtojmë se marrëveshja për heqjen e dokumentit shtesë u arrit fundjavën e kaluar. Paraprakisht ka qenë paraparë që edhe Kosova ta nisë aplikimin e të njëjtës mas për shtetasit e Serbisë nga 1 shtatori. Një vendim i tillë është zbatuar shkurtimisht me një gosht, por për shkak të rebelimit të disa serbe në veri të Kosovës dhe me sugjerimin e bashkësisë ndërkombëtare, qeveria e ka shtyrë për 30 ditë. Palët, ndërkohë me ndërmjetësimin e komunitetit ndërkombëtar, kanë arritur marrëveshje për mos aplikimin e këtyre dokumenteve nga asnjëra anë.
Si e komentonin qytetarët në kufi zbatimin e kësaj marrëveshje?
Qytetarët shqiptar e serb të Kosovës, por edhe qytetarët nga Serbia, kryesisht na kanë thënë se lëvizja e lirë është e mirë pritur për ta. Në Jarin, Liridon Shala nga Podujeva që e kaloi kufirin për në Serbi me dokumentet e Kosovës, tha se edhe kur kanë qenë dokumentet për hyrje dalje për ta nuk ka qenë problem, por me heqjen e tyre ai thot se po i duket sikur të jetë në Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, Nebojša Lekić nga Preoci në komunën e Prishtinës, tha se marrveshja mes Kosovës dhe Serbisë për dokumente kryesisht vlen vetëm për veriun e Kosovës, sepse serbët në jug kanë dokumente të dyja shteteve. Ai shtoi se përndryshe mos pranimi dokumenteve vetëm sa e vështirëson komunikimin e shtetasve, pa marr parasysh a janë shqiptar apo serb. Ndërkaq Dragan Mirosavljević, profesor në Universitetin e Mitrovicës, që sot hyri në Kosovë përmes pikalimit në Merdar, tha për Radio Evropa e Lirë se në kufi gjithçka shkoi mirë. Ai nuk komentoi marrëveshjen duke thënë se nuk shikon shumë lajme. Një ditë para se të hiqte kërkesën për dokumente për hyrje-dalje, Serbia vendosi disa njoftime në vendkalimet me Kosovën, ku thuhet se mundësimi i kalimit të kufirit me dokumente të identifikimit të lëshuara nga Kosova bëhet për arsye krejtësisht praktike, që liria e lëvizjes të bëhet më e lehtë bazuar në marrëveshjen për lëvizje të lirë.
Faleminderit për këto informacione Dorontina.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje qytetarëve serb në Kosovë që të riregjistrojnë makinat e tyre në targat RKS për Republika e Kosovës, teksa sot ka nisur afati 2 mujor për riregjistrim. Qytetarët serb në veri të Kosovës që kanë makina me targa të lëshuara nga Serbia, sikur PR, KM, PZ, GL e të ngjashme, do të mund t'i regjistrojnë ato në 34 qendra komunale të regjistrimit të automjeteve.
Tablice koje izdaje Serbia PR, KM.
Targat e lëshuara nga Serbia PR, KM, PZ, GL, UR, PE dhe GA janë trashëgimi e Miloševićit. Kjo trashëgimi është barë që nuk do të duhet ta mbani ju. Përveç kësaj, ajo postulon të ju mbajnë të kaluarën dhe të izoluar. Konvertimi në targat RKS eliminon këtë barë dhe ju siguron lëvizje të lirë, të papenguar dhe pa paragjykime në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, tha Kurti përmes një videomesazhi të postuar në rrjetet sociale. Sipas Kurtit, 401.900 925 vetura janë të regjistruara me targat RKS.
Desetine hiljada od ukupnog navedenog broja jeste u vlasništvu pripadnika manjinskih zajednica.
Prej tyre 10 mira janë me pronar të komuniteteve pakic. Ato që duhet të konvertohen në targa RKS përbëjnë rreth 2% të tyre. Sa Kurti. Riregjistrimi si pas kryeministrit Kurti do të ketë edhe përfitime financiare deri në 5.000 euro, pasi qytetarët që regjistrojnë veturat në RKS do të lirohen nga disa tatime.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lidhur me procedurat për riregjistrimin e këtyra automjeteve dhe përgatitjet nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës, ndjekim një raport nga Bekim Bislimi të përgatitur për transmetim nga Luljeta Krasniqi.
Në qendrat e regjistrimit të automjeteve në të katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, janë kryer të gjitha përgatitjet për riregjistrimin e automjeteve, konfirmojnë zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të qeverisë së Kosovës. Ardita Ademi Strefi, udhëheqëse e qendrës për regjistrimin e automjeteve në Mitrovicën e Veriut, tha për Radion Evropa e Lirë se qendra që ajo drejton, por edhe qendrat në tri komuna tjera në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviç, janë në gatishmëri të plotë për t'i pritur qytetarët për regjistrimin e automjeteve që kanë targa jo legale me targa RKS.
Me të hyrë në fuqi udhëzimi administrativ 03/2022 në të gjitha qendrat komunale të regjistrimit të automjeteve, jemi të pajisur me materialet e nevojshme dhe jemi në shërbim të plotë për qytetarët, për të gjitha komunat.
Në udhëzimin administrativ të Ministrisë së Punëve të Brendshme për riregjistrimin e mjeteve me targa RKS për pronarët e automjeteve të pajisura me targa PR, KM, PZ, GL, PE, kërkohen këto dokumente: certifikata origjinale e regjistrimit të automjetit, certifikata e rregullsisë teknike, polisa e sigurimit, dokumenti identifikimit i Republikës së Kosovës, patent shoferi me afat të vlefshëm, si dhe dëshmia mbi pagesën e taksave rrugore dhe ekologjike. Përderisa qendrat për regjistrimin e automjeteve janë të gatshme për punë që i pret në komunat e veriut të vendit, qytetarët me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë atje ende janë në dyshje lidhur me riregjistrimin e automjeteve të tyre, por ka edhe të tillë që refuzojnë ta bëjnë këtë. Ivani thot se nuk do të riregjistrojë automjetin e tij. Nuk ka nevojë, e rëndësishme është ngasim me targa KM, thaj. Bobani tha se ka riregjistruar automjetin e tij më herët për shkak se ka familje në anën jugore të lumit Ibër, ku nuk mund të qarkullohet me targa KM. Megjithatë, riregjistrimin e automjeteve ai e sheh si proces të komplikuar. Nuk e di se cili do të jetë fundi, por më së miri është që të gjendet